iespējams, ka tiešām kādam bija šāda schēma izdomāta, lai Liepājas metalurgu vienkārši nogremdētu.
Tā par notiekošo ap Liepājas metalurgu un vakardienas kratīšanām uzņēmuma īpašnieku un vadības darba kabinetos un mājās izsakās viens no uzņēmuma padomes locekļiem Andris Deniņš. Viņš asi kritizē metalurga kreditoru konsultantus, kuru publiskie paziņojumi bijuši orientēti uz to, lai metalurgs zaudētu prestižu un iespējamo investoru. Jāatgādina, ka konsultanti Prudentija izteica piedāvājumu metalurga īpašniekiem šķirties no savām akcijām par simbolisku cenu. Pretējā gadījumā nesolot glābšanas pasākumus. Kā vēlāk atklājās, šis piedāvājums izteikts pēc tam, kad metalurga vadība, ignorējot kreditoru iebildes, aizskaitījusi miljonus kādai firmai Lietuvā. Metalurga padomes loceklis Deniņš apgalvo, ka padome par uzņēmuma finanšu grūtībām uzzināja tikai nesen. Savukārt aizdomīgie darījumi, ko policija izmeklē krimināla lietā par naudas piesavināšanos, esot valdes, nevis padomes atbildība.
Es negribētu arī to akcentēt šobrīd. Tam nav nekāda nozīme šobrīd, jo jautājums ir pārāk akūts. Jautājums ir, ja mēs sēžamies pie galda kopā ar valdību, bez politiskajām spēlēm metalurgu var pacelt un izglābt. Bet ja turpināsies politiskās spēles, kā tas ir šobrīd, tad, diemžēl, ir pretējis.
Arī cits padomes loceklis Guntis Vilnītis aicina kreditorus būt izlēmīgākiem.
Mīļās bankas, uzņemieties un piedalāties arī kādu uzņēmumu sakārtošanā, ne tikai augļu iegūšanā. Ir mūsu Latvenergo, mums visiem piedarošies, ja? Ir mūsu valsts. Nu, paskatāties, nu, saņematies.
Pēc padomes locekļu domām vienīgā iespēja metalurgam izdzīvot ir tiesiskās aizsardzības plāns. Valdībai un konsultantiem vainu neuzveļ mazākumā palikušais metalurga akcionārs Kiros Līpmans. Tieši pēc viņa pārstāvja iesnieguma policija sāk izmeklēšanu par uzņēmuma izsaimniekošanu, atzīstot Līpmanu par cietušo. Pēc akcionāra domām metalurga vadībai pašai būtu jāparāda vēlme sakārtot uzņēmumu un tikai tad jāprasa pretīmnākšana no valsts, Latvenergo un bankām saistību izpildē. Līpmans paziņojis, ka atradis investoru no Krievijas, kurš gatavs ieguldīt naudu Liepājas uzņēmumā. Viņa vārdu Lipmans neatklāja, bet viņš ir zināms spēlētājs metalurģijas nozarē.
Tur bija tāda parādījusi, ka ot, krīvam vada un nekā tam līdzīgi. Paliek Latvijas pārstāv, viņam būs kontrola pakaļs un visu. Tas nav krīvī, nebūs krīvam uzņēmumu. Viņš ir gatavs nākam nedratīties ar valdību.
Par tikšanos Lipmans jau sācis sarunas ar atbildīgajiem ierēdņiem. Obligāts nosacījums piesauktā investoru ienākšanai ir pārējo akcionāru aiziešana. Ar viņiem gan vēl runāts nesot. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.